Gallison.
Gallison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 časova i 5 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Dobrodošli. Ovo je centralni sat talasanja i često kažemo fudbal je više od igre. I to ćemo zaista govoriti svakog časa, svakog trenutka tokom juna i jula kada počne svetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji. Idemo u susret velikom fudbalskom događaju, analiziramo trenutnu formu naše reprezentacije, protivnike u Rusiji, najavljujemo planetarni događaj koji će u narednih mjesec dana biti u žiži interesovanja svetske javnosti. Znamo da će cela Srbija biti uz našu fudbalsku reprezentaciju, ali jedno pitanje uvek se postavlja pred velika takmičenja. Može li konačno naš reprezentativni fudbal da zabeleži uspeh na svetskom šampionatu? O tome ćemo govoriti do 12 časova. Gosti talasanja su fudbalski treneri Slobodan Pavković. Dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandar Janković i vama pozdrav.
Dobar dan, pozdrav.
A tu je naš kolega sa televizije, sportski komentator Aleksandar Stojanović.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala i vama što ste ovde. Sigurno biće puno razloga da budete uz nas tačno do podneva kada su na programu i podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
La belle dame sans
la belle dançon.
Talasanje prvog programa Radio Beograda. Posle 8 godina fudbalska reprezentacija Srbije na jednom velikom takmičenju u Južnoj Africi, ekipa koju je predvodio selektor Radomir Antić, propustila je veliku priliku da u meču sa Australijom nerešenim rezultatom izbori plasman u drugi krug i posle toga nekako krenule su teške godine za naš fudbal. Posle prilično dobrih kvalifikacija reprezentacija je osvajanjem prvog mesta u grupi direktno izvorila plasman na mundijal u Rusiju. Slavoljub Musli, nažalost, nije nagrađen za jedan takav uspeh, ali sada, bez obzira na sve, nacija mora da bude svim srcem uz reprezentaciju, jer samo tako možemo se nadati značajnijem učinku na svetskom prvenstvu. Pripremni period protiče u ne baš optimističkoj atmosferi, jer malo je onih koji bi se kladili na uspeh naših fudbalera u Rusiji. Iako svi tvrde da je među igračima odlična atmosfera, nekoliko poteza nekako su uzdrmali fudbalsku javnost, pre svega oduzimanje kapitenske trake Branislavu Ivanoviću, a onda i posljednji rezultat pripremne utakmice u Gracu u Austriji, poraz od Čilea sa 1-0. Rekli smo već u uvodu emisije, gosti Talasanja su fudbalski treneri Slobodan Pavković i Aleksandar Janković i sportski komentator Aleksandar Stojanović, pa da damo reč Slobodanu Pavkoviću. Šta kažete, koliko je u ovom trenutku važno da reprezentacija Srbije ima apsolutnu podršku naše fudbalske javnosti pred start na mundijalu u Rusiji?
Naravno da je to veoma važno i naravno da, kako bih rekao, istovremeno reprezentacija mora to i da zasluži. Tako da ja očekujem ovu drugu utakmicu protiv Bolivije da vidim šta će se dogoditi, jer samo sam hteo da kažem da selektor Musin imao tri pripremne utakmice pred početak kvalifikacije i u tim utakmicama je jako dobro znao šta hoće da igra, koji sistem hoće da igra i stil. Ovo je sad već peta prijateljska utakmica, još uvijek je puno pitanja šta će se igrati, ko će igrati, ali naravno navijanje za reprezentaciju, to je ono, kao što si rekao u početku, to je nešto više od igre i to je nešto, ajde da ne kažem da je obaveza, ali to je nešto čemu svi mi treba da stremimo.
Gospodine Jankoviću, da li očekujete da protiv Bolivije Krstajić priliku pruži 11-orici igrača koji bi trebalo da igraju već tu prvu utakmicu 17. juna u Samari protiv Kostarike?
To bi trebalo negde da bude logično, to rade svi, to je pod broj 1, pod broj 2, mi ovako nismo imali dovoljno vremena. Što kaže gospodin Pavković, promenjeno je sve, od selektora preko kapitena do sistema igre i načina igre igrača nekih, tako da mi nemamo mnogo vremena da bi uklapali neke nove automatizme i da bi se ta ekipa na neki način slagala i složila na kraju krajeva. Logično je da nastupimo u sastavu koji, ajde, možda ne bude 11-11, ali možda negde 9 ili 10 sigurnih igrača i možda i nešto što je bitnije od imena, da vidimo jasno opredeljenje igru i način na koji mi planiramo da se suprotstavimo Kostariki u prvom kolu.
Kolega Stojanoviću, prvo da ti čestitam na sjajnom serijalu koji si napravio sa našim fudbalerima širom Evrope.
Hvala mnogo.
Zaista je lepo i gledano je. I evo iz prve ruke da čujemo tvoje utiske, kako igrači iščekuju taj start na svetskom šampionatu i da li su po tvojom mišljenju premoreni, rasterećeni i da li su spremni za to veliko takmičenje?
Ono što ja mogu da kažem posle razgovora sa njima, razgovarao sam bar sa jedno 15 igrača i tokom tog putovanja i snimanja serijala koji se emituje svakog dana na prvom programu 18.25, to je da oni jedva čekaju da počne turnir. I kada se približava taj turnir takvog značaja, to i Bobi Pavković i Sala Janković znaju bolje od mene, tu ne razmišljaš više o premoru, tu je adrenalin tako jak i to tako nabija emocije da ti ne stižeš da misliš o tome. Što se tiče da li su rasterećeni, nisu. Oni se osjećaju pod pritiskom i njima je najteže da igraju za reprezentaciju. U nekoj meri krivi su oni sami, ali smo krivi i mi, i novinari, i javnost, zbog toga što nekako uvek igramo kontra onoga što je njima potrebno. Kad im je potrebna podrška, mi pokazujemo neku rezervu. Kada im je potrebna kritika, mi smo ekstremni u tome. Znači, mislim da nismo dovoljno pozitivni. E sad, to je dvosmerna ulica u kojoj je potrebno i s jedne i s druge strane ići ka tom istom cilju. Nismo i dalje uskladili frekvenciju, ako mogu da se poslužim tim izrazom, ali ja, iako vidim da postoji neki skepticizam, možda s razlogom, ja nekako stalno verujem da može da se desi nešto pozitivno i na kraju krajeva mislim da je krajnje vreme da jedna naša reprezentacija, mislim prvi put od 62. napravi nešto više nego što se od njih očekuje.
Gospodine Pavković, evo da se vratimo malo i na kvalifikacije, vi ste bili deo tog stručnog štaba i vama čestitke, naravno, bili ste uz Slavoljuba Muslina. Rekao sam već u uvodu, plasman na svetski šampionat jeste veliki uspjeh, ali eto, nekako se ispostavilo da Slavoljub Muslin i ceo stručni štab nisu baš nagrađeni za to što su ostvarili. U čemu je tajna bila tih relativno dobrih rezultata u kvalifikacijama i igara, što je još važnije?
Da, slušajući Jacu, setio sam se početka kvalifikacija, ne znam da li se sećate, početak kvalifikacije, prva utakmica protiv Irske na stadionu Rajka Mitića, kiša je padala do duša, ali to ne može da bude razlog da na utakmicu dođe, da li bilo 8000 gledalaca, ne znam. Ja sam pravio inače jedno predavanje za jedan kongres trenerske evropske asocijacije i to mi je bio početak. Početak naših kvalifikacija pokazuje na kom nivou je tada bila zainteresovanost nacije za naš plasman na svetsko prvenstvo. Sem toga i početak utakmice, Henrik daje u trećem minutu gol i jako je teško. Dok imamo kako kvalifikacije teku, odjednom povećava se interesovanje i imamo tu poslednju utakmicu protiv Gruzije u jednom divnom ambijentu sa divnim pesmama. Nažalost, Muslin je otišao. Ja sam već posle te utakmice na terenu, kad sam mu prišao da mu čestitam, video da on u stvari ne slavi, da je on već malte ne spreman za nastavak svega toga, tako da nažalost i uprkos zaista dobrim kvalifikacijama, gde neki pokušavaju da omalovaže taj plasman i da kaže da smo bili u lošoj grupi. Kako može da bude u lošoj grupi kad su tri ekipe ispred nas na FIFA listi i kad su imali značajno učešće Republika Irska, pogotovo Wales na prethodnom evropskom prvenstvu. To je bila jaka grupa, Austrija, fantastična ekipa. Tako da je to bio fantastičan uspeh. E sad ovo što je sledilo dosta je poremetilo. Mada, samo da kažem odmah ovo što Aca kaže. Pre svega, mi imamo jako dobru grupu igrača i mi smo se zbog toga kvalifikovali. To je broj jedan i to je osnovno. Istovremeno, sada, utakmica protiv Nigerije u Londonu, to je model igre, ja sam to govorio, ja sam čak vodio treninge pred tu utakmicu, ta ekipa koja je igrala protiv Nigerije, način na koji je igrala i na koji može da odigra, je nešto što obećava.
Kako je Slavoljub Muslin uspeo, znamo već to često govorimo, imamo sjajne pojedince, ali kako je uspeo da ukomponuje i da napravi dobar tim koji će da beleži sjajne rezultate?
Pa, ja sam to već rekao, Muslin je došao s vrlo jasnom predstavom šta hoće da radi, sa sistemom koji hoće da igra, sa izborom igrača, sa stilom igre i sa stilom ponašanja. Tako da mislim da posle mnogo nekih neuspešnih godina igračima je prijalo to kako je on nastupio, njegov stav. On je bio vrlo, kako bih rekao, jednosmeran, radio ono što on želi i nije dozvoljavao da niko utiče na to. To su igrači odmah osetili u početku i to su poštovali. Mislim da je to jedan od glavnih razloga, dakle neka kombinacija između odlične grupe igrača i selektora koji imao vrlo jasan cilj, način kako dolazi do toga, to je otprilike uspešna formula.
Gospodine Jankoviću, imamo igrače koji će igrati u Rusiji, 23. Krstajić je bio uz Muslina u stručnom štabu, nije tu bilo nekih prevelikih izmena, 2-3 nova igrača u odnosu na one koji su igrali u kvalifikacijama. Kako komentarišete taj spisak i da li je tu bilo prostora još za neke fudbalere da budu nacionalnu selekciju.
Znate što ja iz perspektive nekog ko se i aktivno bavio tim stvarima unutar sistema kao selektor mlade reprezentacije.
Bili ste i selektor, da, mlade reprezentacije.
I kao neko ko je na jedan direktan način i učestvovao u pripremi onog mundijala u Južnoj Africi 2010. godine, moj svaki pogled na spisak i na reprezentaciju je lišen bilo kakve analitike, jer je bazira na totalnom poverenju u izbore ljudi koji su odgovorni za to. To je mnogo odgovoran posao i to su mnogo odgovorne stvari. Ja uopšte nemam namjeru da svoj neki odnos prema reprezentaciji uslovljavam bilo čijim prisustvom ili ne prisustvom na spisku. Mislim da meni lično, govorim, ako me već pitate, meni nije bitno ni ko je selektor uopšte, nije mi bitno čak ni ko igra, nije mi bitno ni ko je predsjednik. Moj odnos prema nacionalnom timu Srbije je nešto što je potpuno iznad svega toga i polazim od pretpostavke da će uvek i svuda, to nije samo kod nas slučaj, biti polemika oko spiskova. Svi sad pričaju o tome, sad su neka ta finalna kresanja spiskova, pa uvek ima po neko iznenađenje, pa se uvek javnost u zavisnosti od atmosfere i elektriciteta prema selektoru hvata za određena imena, pa se sad te neke teme produbljuju, kao recimo Njemačkoj, oko Sanea. Međutim, kad se sve sebere, potpuno je nevažno ime. Aca je rekao jednu jako bitnu stvar, elektricitet raste, naboj raste, to je strahovita čast biti deo svjetskog prvenstva, svi ti igrači će to pamtiti do kraja života i mislim da nije sad uopšte bitno koje ime se na spisku nalazi, uvek postoji po neko ko zaslužuje, a nije tu. Mi smo čak imali i dosta igrača koji su bili prisutni u kvalifikacijama, iznali jedan dobar deo odgovornosti tokom kvalifikacije, pa ih sada nema. Sve to negde sad polako se stavlja sa strane i koncentracija ide na prvu utakmicu i uz želje naravno da naši u što boljoj atmosferi napadnu taj mundijal i da se u što boljem svetlu predstave.
Upravo smo pomenuli tu čarobnu reč atmosfera u reprezentaciji. To se uvek govori, ako je dobra atmosfera, onda možemo da očekujemo i dobar rezultat. Kako se dolazi do te prave atmosfere u reprezentaciji?
Znate šta, to je jedno potpuno posebno poglavlje. Pravljanje atmosfere za reprezentaciju za veliko takmičenje je jedna od nosećih stavki, a ona se bira, praktično mislim da se negde pročitao ovih dana u novinama i apsolutno se slažem. Biranje igrača koji vam neće igrati na svetskom prvenstvu je posebno bitno, jer oni vam kreiraju atmosferu. To su ti timski igrači, ti momci koji će se u određenom momentu zadovoljiti nekom epizodnom ulogom, a svojim prisustvom i pozitivizmom će davati ton celom skupu. Ne treba zaboraviti da ovi momci izlaze, ne samo naši, govorimo svima, iz celih sezona gde su prenatrpani kalendari, gde je mnogo utakmica, mnogo stresa, tenzije, rezultatskog nekog naboja. Oni su umorni mentalno i fizički, dolaze u jedan potpuno drugi sistem u reprezentaciji, oni će biti zatvoreni, odvojeni od javnosti praktično dve ili tri nedelje tokom priprema za mundijal, gde će ih verovatno paparaci vebati sa drveća ili iz okolnih nekih zgrada, čekajući da uhvate da neko nekog na treningu popreko pogleda ili da dođe do nekih sitnih čarkica koje su normalne, ne bili od toga napravili neku aferu. Dakle, iz toga se ulazi u mundijal koji će trajati, Bože zdravlja, što duže za nas. Dakle, ulazite u jedan sistem zatvorenog života gde je ekipa od 23 igrača plus taj stručni štab i svi ti ljudi okolo moraju da žive zajedno, izolovani potpuno od svega posle jedne teške sezone. Njima je ova sezona počela pre 13 meseci i ovaj ekstremni stres koji izaziva svjetsko prvenstvo dolazi na kraju svega toga. Morate da imate kompaktnu grupu od momaka koji su timski igrači, koji su timski ljudi pre svega i koji su sposobni da žive zajedno i funkcionišu zajedno. U tom selektiranju ponekad otpadne neko veliko ime, ne samo kod nas, nego svuda, iz prostog razloga što se stvara hemija, stvari se stabilni odnosi koji će na kraju biti jedan od osnovnih preduslova da se napravi dobar rezultat.
Slušate prvi program Radio Beograda, ovo je emisija Talasanje i danas kao i obično trajećemo do 12 časova. Aleksandar Stojanović naravno sa nama. Pitanje za tebe, da li će selektor Krstajić, koji jeste debitant i svakako postoje dve teze, jedna je da će biti u velikom problemu baš zbog toga što nije radio ni u jednom ozbiljnijem klubu, a druga teza je da će imati ogroman motiv na tako jednom velikom takmičenju da se dokaže, da li će imati hrabrosti da možda pruže priliku većem broju igrača koji su već pokazali da imaju taj pobednički mentalitet i pobednički karakter, ona generacija 2013. evropski šampion i 2015. šampion sveta.
To je dobro pitanje, ali na osnovu onoga što ja znam u ovom trenutku, ja mislim da on ima već 9 igrača. Mislim da to možemo svi da se saglasimo, da on u ovom trenutku ima 9 igrača koji će biti starteri protiv Kostarike. Što se tiče te hrabrosti i motiva, slušajte, ja stvarno navijam za tu reprezentaciju. Ne samo zbog toga,
svi,
naravno, ali vam kažem, znači ne samo zbog toga, hoću da pojasnim, znači ne samo zbog toga što je što sam ja deo te zemlje, te ove nacije i tako dalje, ne samo zbog toga što je to dobro za sve nas, i novinare, i ljude u fudbalu, i medije, i sponzore i tako dalje, da se ne lažemo, novac ulazi. Fudbal, ne postoji sport koji privlači toliko novca i koji može da bude tako jaka industrija kao fudbal. I na kraju krajeva, slušajte, da je Marko Pantelić postigao onaj gol protiv Australije, da smo mi prošli dalje, ja vam kažem, ja ne bih mogao da prođem ulicom u Beogradu. Moja plata bi bila sigurno duplo veća. Dakle, na kraju krajeva, mislim, ja se možda šalim malo, ali hoću da vam slikovito objasnim koliko je to dobro za sve nas, pa i mene. E sad, ono što je sledeće i odgovor na tvoje pitanje, mislim da je bolje da u takvoj utakmici ulaziš sa iskustvom. Mislim da je to jako važno i jako bitno i mislim da uključivati emocije u preteranoj količini nije dobro. Ali to je opet pitanje više za Bobija i za Saleta. Oni to znaju mnogo bolje. Vidim da, na primjer, iz Švajcarske polaze i dolaze neke izjave koje nemaju direktne veze sa sportom i nabijaju emocije, i mi ne treba se uhvatimo na takav mamac. Mislim da oni sami sebi stvaraju pritisak time da je to više od utakmice. A druga stvar, za atmosferu sam samo hteo da kažem, dobra atmosfera ne garantuje dobar rezultat, ali loša atmosfera garantuje loš rezultat. Mislim, i to bih volio da čujem i Bobijevo i Saleto mišljenje.
Da, pa evo, Slobodan Pavković, posle ćemo naravno da se osvrnemo malo i na naše protivnike, a sad nešto o toj atmosferi, na koji način je Slavoljub Muslin uspeo da dođe do te pobedničke, prave atmosfere.
Znate šta, ono što je činjenica, ne znam koliko je to poznato, to što je radio Muslin u kvalifikacijama, po završetku kvalifikacija jednostavno se osetilo da to dalje ne ide. Ne znam sve zbog čega, ili možda i znam, a ne znam da kažem, ali jednostavno došlo se do nekog zida. Pre svega, ako se sećate, dakle, naša kriza igre počela na utakmici protiv Velsa u Beogradu, ne znam da se sećate toga. I od te krize igre nismo mogli da se izvučemo čak do kraja. Dakle, znamo onu utakmicu u Austriji, kako je to
Gruzije,
bilo.
Da, Gruzije, da.
Dobro, protiv Gruzije, ajde, ali to je već na neki način, ajde da kažemo, bila lakša utakmica. Ali ta kriza igre je nastupila i jako je teško bilo da se prevaziđe. Kad dođe do krize igre, onda dođe do poremećaja i nekih, hajde da kažemo, odnosa, tako da ja sam to osjećao, nisam znao, ali sam osjećao da nešto neštima na relaciji, pre svega selektor igrači, tako da opet kažem, posle te utakmice sa Gruzijom, u svom onom veselju, ja sam vidio Muslina koji ono ne raduje se previše i ima neki već svoj plan. Pravnje atmosfere, pre svega mislim da reprezentaciju mora da vodi trener koji je prošao sito i rešeto. I treneri koji su iskusni, koji su mnogo toga prošli, oni prave male greške. I te greške se ne primećuju. Može da bude opasno za početnika, zato što jednostavno nema iskustva, nije prošao, može da napravi velike greške. Tako da, to je moj stav, da to mora da bude iskusan trener. Kako da kažem, atmosfera se pre svega pravi, ima jedan bitan moment, ako selektor napravi dobru piramidu vrednosti, odnosno poslaže ih tačno ko je na vrhu, dakle najbolji su na vrhu, pa ide grupa najbitnijih, pa onda dolaze ostali. Kad se napravi ta dobra piramida vrednosti, onda sve funkcioniše. Kako će to sad biti, ja ne znam. Ja sam bio do ove poslednje prijateljske utakmice sa Nigerijom, to je lepo funkcionisalo. Ja opet kažem, mi imamo odličnu grupu igrača, ima puno jako dobrih momaka, pravih sportista, tako da to je otprilike neka garancija da može da, da bude uspešno.
Leti nam vreme, evo već 11 časova i 30 minuta, prvi program Radio Beograda, da se malo pozabavimo i našim protivnicima na, u prvom krugu takmičenja na svetskom šampionatu. Kostarika, Švajcarska, pa Brazil, rekli bismo fin raspored za, za početak, međutim Kostarika je velika nepoznanica i na neki način sve podređeno tom startu i toj utakmici protiv Kostarike. Šta vi kažete?
Znate kako, opet smo u nekoj istoj situaciji kao što smo bili u kvalifikacijama. Mi igramo protiv reprezentacija koje su na prošlom svjetskom prvenstvu napravile nešto značajno. Ja mislim da Kostarika došla do četvrt finale ili tako nešto. Švajcarska isto išla daleko. Kostarika je čak bila prva u grupi.
I na rang listama to su, da, su reprezentacije koje su ispred nas daleko, da, čak Švajcarska je na šestom mjestu, tako.
Osmi su bili, da, ono jako zaposljen
pred gleda. Šesti trenutno.
Da. Dakle, neću da prenaglasim taj rezultat prve utakmice, ali u ovom trenutku je jako bitan. Zato što ono što nas čeka posle Kostarike je mnogo teže. Tako da ako ne uspemo da pobedimo Kostariku, a dolazi Švajcarska i posle dolazi Brazil, bit će jako teško. To samo povećava pritisak na, na sve da mora da se dobije. Kad mora da se dobije utakmica, onda je to najteže. Kostarika istovremeno igra 5-4-1, igra jako defanzivan sistem, teško igrati protiv njih, i ono što je naš hendikep u ovom takmičenju, ta reprezentacija Kostarike je jako dugo zajedno. Švajcarska je jako dugo zajedno u tom sastavu. Brazil takođe. Tako da taj nivo komunikacije i razumevanja oni su već uspeli da naprave. Naši igrači su još uvek na nekom početku. Mi smo i posle ove utakmice sa Čilom videli, osetili neki još uvek početak što može da bude negativno. Tako da opet kažem, taj nivo razumevanja i saradnje koji imaju protivnici, mi jednostavno u ovom trenutku nemamo, jer nismo imali dovoljno vremena da to napravimo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jankoviću, Kostarika, Švajcarska, Brazil, sve tri utakmice? U stvari svaka utakmica na svetskom prvenstvu je veoma teška i izuzetno značajna.
Apsolutno. Ja uvek polazim od pretpostavke da, baveći se samim sobom, a mi Srbi imamo taj gen, mi smo u stanju da uredimo sve. Zaista smo u stanju da uredimo sve, i ono što je Brazil sad u našoj grupi, bila je Nemačka na prethodnom mundijalu na kojem smo mi učestvovali. Međutim, mi smo uspeli da pobedimo Nemačku i da se ne plasiramo dalje. Dakle, nema nekih definitivnih parametara.
Pravila, da.
Ono što oni u ovom trenutku imaju, zato ih moramo respektovati, naravno, bez nekog pretjerane, ne, bez neke obsesije njima, jer imamo mi mnogo toga da gledamo u našem dvorištu. Oni imaju neke parametre koji su jako bitni. Apropo ove Acine priče od malo pre, i tih nekih otvornih strelica kojima nas Švajcarci ili ovi, ajde, novi Švajcarci gađaju, reprezentacije maltene počinju da funkcionišu kao klubovi, kao timovi. Postoji veliki kontinuitet u igračkom kadru. Igrača je novih sve manje i manje. Postoje ekipe koje igraju po 3-4 godine zajedno. Gledali smo, recimo, Belgijanci sinoć u prijateljskoj utakmici. Oni imaju 15 igrača sinoć na terenu koji su učestvovali u četvrtfinalnoj utakmici na prethodnom mundijalu pre 4 godine protiv Argentine. Dakle, to je jedan kontinuitet koji je jako bitna stavka. Imaju kontinuitet u rukovođenju, selektor Kostarike je tu već 3 godine, Petković u Švajcarskoj je tu već 4 godine, oni su prošli sito i rešeto, njihove su se hijerarhije slagale vremenom, oni nemaju nekih pretumbacija u tim odnosima, znaju vrlo dobro ko je ko u tim slačionicama njihovim. Hijerarhije se po pravilu u ekipama slažu u teškim momentima, i one zavise od toga šta ko pruži u momentu kad je teško na terenu, a oni su imali tih situacija dosta. Dakle, oni imaju jednu mirnoću, imaju naboj, i jedni i drugi imaju taj neki odnos. Videli smo u posljednju utakmicu Kostarike protiv Severne Irske, gde smo videli strahovitu energiju na tribinama i entuzijazam i veliku želju da se u dobroj atmosferi isprati ta ekipa na mundijal. Videli smo jednu snagu, više klubsku nego reprezentativnu snagu ekipu u prekidu igre, što je jako bitno. Dakle, oni su sebe naoružali za ovaj mundijal i oni spremni dolaze na megdan nama. Veće smo mi nepoznanica svima nego i Kostarikanci i Švajcarci nama. Tako da oni imaju svoje adute, imaju neku mirnoću. Gledano iz te perspektive, jedino za čim ja žalim ovako kao Srbin, je što mi ove dve posljednje utakmice nismo odigrali u Srbiji prijateljski, nego smo odigrali u Gracu, odnosno odigrali smo već jednu, imali smo 2000 gledalaca na prvoj ovoj utakmici i sad ćemo odigrati ponovo i tako ćemo ispratiti ekipu praktično. Ti momci, ti igrači nisu osjetili u nekom momentu koliko nas ima zapravo stvarno iza njih i kolika je ta neka naša energija prema nacionalnom timu. Mislim da smo mi u toj grupi negde najveća nepoznanica.
I možemo da se složimo da zaista imamo tešku grupu na svjetskom šampionatu u Rusiji. Ali pre nego što dam reč kolegi Aleksandru Stojanoviću, da poslušamo jedan snimak.
Prebačena sada do leve polutke, leva polutka je došla do ivice bekovskog prostora, pokušava da zdriva Zebeca, duel između leve polutke i Zebeca i lopta prebačena prema desnom krilu. Desno krilo je u situaciji da centrira, pošao je Crnković, desno krilo je centrirao, lopta se Crnković odbila ponovno prema desnom krilu, on je meko namestio prema centar halfu i Benjene namestio prema levoj polutci, leva polutka prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac lopta sa odstative Kajdare odbila u mrežu u 35. minutu drugog poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
Ovo je prenos legendarnog Radivoja Raće Markovića sa svjetskog šampionata u Švedskoj 1958. godine i utakmica Jugoslavija-Paragvaj koja je završena rezultatom 3-3. Onaj njegov usklik, gol, 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 i špica naše popularne emisije Vreme sporta i razonode, koje traje već o punih 58 godina i možda je jedinstven primjer jedne takve radijske emisije u ovom delu Evrope. Ne znam da li postoji dugovečnija emisija uopšte u Evropi, kada reč o sportu. I sad, Aco, ovo je neka najava za tebe, rekao bih, prava, uz pitanje koja će utakmica za tebe biti pravi izazov u komentarisanju. Pretpostavljam Brazil to...
Ne.
Ne.
Ne, Brazil sigurno ne. Mislim da mi predajemo prevelik značaj toj utakmici sa Brazilom. Za mene, kažem, ja uopšte sad utakmicu reprezentacije više, teško mi je da gledam utakmicu reprezentacije potpuno profesionalno. Zato što su tu to je mnogo emocija. I prva osoba koja je na meti kritike i prva osoba koja ima kontakt sa tim auditorijumom, ako niste na stadionu, to je komentator. Dakle, vi kroz njega gledate tu utakmicu. Po mom mišljenju, meni dve najznačajnije utakmice Kostarika i Švajcarska. I mislim da ta sad neka euforija u vezi sa tim, to mi se na primjer ne dopada, to je malo kao trendi sada. E, ajmo idemo u Moskvu da gledamo Srbija-Brazil. Čekaj, idete gledate Srbiju ili idete gledate Brazil? To mi se na primjer ne dopada. I uopšte ja uopšte u ovom trenutku ne razmišljam o utakmici s Brazilom. Ne znam da li će ona odlučivati, možda ćemo mi morati da se čupamo na njoj. Ali ako mi budemo imali dva dobra rezultata protiv Kostarike i Švajcarske, pa taj Brazil mislim da treba da se zabrine. Tako da, jer ja stvarno imam nekako, možda je to nerealna osnova, ja stvarno nekako verujem u te igrače i u te ljude i ne znam, ja stvarno mislim da mi imamo neverovatan talent. Ali kada bi uspeli, ako mogu to da, i ako mi Sale dozvoli da to uobličim u jednoj rečenici, ako bi uspeli da organizaciju napravimo takvom da bude u funkciji ekipe, rezultata, ne pričam ja samo fudbal, ne pričam generalno, ali u ovom trenutku baš o reprezentaciji, i ja mislim da bi mi mogli čuda da napravimo.
I za sportskog komentatora je izuzetno važno kakva će biti igra naše reprezentacije na tim utakmicama.
To je neverovatno, mislim da vam kažem.
Da i mi sportski komentatori ne bismo bili krivi i snosili deo krivice za nešto lošije igra reprezentacije. Što se dešava?
To je deo posla, ali stvari u tome, na primjer, ja tokom utakmica reprezentacije, ja uopšte trudim se da ne govorim nikakav statistički podatak. Jer ako je afirmativan, oni će reći ti si urekao. Ako je negativan, oni će reći evo ti prizivaš nešto loše i tako dalje. I ono što trudim da uradim, naprijed to sam od nekih drugih kolega malo pokupio, ja ovu protivničku ekipu stalno hvalim. Au, kako golman brani dobro, au, kako je dobar, kako je fenomenalno. Njega da probam ili njihovu ekipu da srušim. Ali kažem, ono i što i Bobi i Sale kažu, mislim da moramo nama da se bavimo. Meni, mislim, ta Kostarika je ozbiljna reprezentacija, ta Švajcarska je ozbiljna reprezentacija, to su treneri koji su stvarno ozbiljni. Brazil je, po mom mišljenju, u ovom trenutku jedna od dve ekipe koja je možda najbolja na svetu. Oni su podigli neverovatno nivo igre. I mislim da je mnogo bitna ta Kostarika. Pozitivna stvar, je što mi drugu utakmicu igramo u Kaljiningradu gdje je naša reprezentacija. Mislim da je to jako dobra stvar koju su radili, jer nećemo se mučiti za putovanje, a ta druga može da bude jako bitna. Za prvu ćeš ti imati neku svežinu.
Gospodine Pavkoviću, reprezentacija na pripremama u Austriji, sad sledi ta utakmica koju smo već pominjali protiv Bolivije. Kako vam se čini ovo sada, malo smo nešto i pomenuli, protiv Čilea poraz, ali čini mi se više od tog poraza brine ta igra koja je prikazana na toj utakmici. E sad, da li nešto može da se promeni i da očekujemo možda bolje izdanje naše reprezentacije protiv Bolivije u subotu od 18 časa?
Da, htio bih samo prvo da kažem da mi se jako dopao ovaj radio prenos što smo čuli, znači što sam ja igrao levu polutku, najčešće se spominjala leva polutka, tako da baš sam se ono vratio
u mladost. Za levo krilo do leve polutke i
tako da radim. Da, da. Znate šta? Generalno prijateljske utakmice služe da se smanji broj pitanja koja postoje u nekoj, u nekom timu i da se dobijaju neki konačni odgovori.
A slažete se da u ovom trenutku ima dosta pitanja?
Pa ne, to sam htio da kažem i to sam još jednom rekao. Znači, Musin imao tri utakmice prijateljske gdje je rešio ta pitanja, naše odgovore i krenuo kvalifikacije. Selektor je do sada odigrao pet prijateljskih utakmica, mnogo pitanja postoji, dakle došla je još jedna utakmica gdje bi trebali da vidimo odgovore na ta pitanja i mi kao gledaoci koji, šta ja znam, mnogo što ošte ne razumemo, a verovatno i on. Istovremeno, utakmica protiv Čilea, ja mislim da je na toj utakmici selektor nama poslao neke signale, sad je na nama da mi tumačimo to šta to znači što je izveden takav tim, šta to znači što je igrano tako da na nama je da tumačimo te signale koji su poslati. Istovremeno, gotovo je, još samo jedna utakmica, da. I počinje svetsko prvenstvo. Ja sam rekao, utakmica protiv Nigerije, to je model naše igre, to je naš najbolji tim i sad, znate, to je pitanje strategije na ovim prijateljskim utakmicama, da li uigravaš tim ili sakrivaš ono što ćeš da igraš, je li tako? Tako da očigledno selektor se opredeljuje za to da sakriva, a ne da uigrava. E sad, ne sme se biti toliko ocečan u tome, i kad uigravaš ti sakrivaš, i kad sakrivaš ti uigravaš. Ja mislim da smo mi protiv Čile mnogo više sakrivali nego što smo igravali.
Gospodine Jankoviću, kada je reč o koncepciji igre naše reprezentacije, protiv Čile, ako se ne varam, ispravite me, je li tako, jedan klasični napadač. Da. Da li će...
naše centralno pitanje, da ne bismo kružili oko toga, jeste kako integrisati Sergeja Milinkovića Savića kao igrača oko kojeg je bila najveća galama tokom dve godine u jedan sistem koji je naučio da funkcioniše bez njega. I sada se pravi otprilike ta vrsta organizacije igre da ćemo mi igrati sa tri visoka, jaka dizel igrača u sredini terena, Milivojevićem koji se definitivno ispostavio kao jedan od lidera, čak začuđujući, možda jedan od najvećih lidera igračkih u ovoj ekipi, Matića koji je također jedan prirodan lider, i taj par je izneo negde kvalifikacije na svojim plećima i negde svom autoritetu, i pađe se Sergej u ovoj reprezentaciji koji sad praktično ulazi kao jedna opcija dodatna koja treba svojim individualnim kvalitetom da obogati igru ovog tima. Međutim, tu postoji Ljajić, postoji Kostić, postoji i Andrija Živković, vidimo i Radonjića kao opciju i vidimo Tadića koji se nameće kao jedan lider. Znači, mi sad tu i dalje negde kombinujemo i dalje tražimo, mi još uvek ne znamo kako će to da izgleda. I naravno, fokusirani smo na tu prvu utakmicu, iako i to samo po sebi nema ništa znači, to je jedan paket od tri utakmice gdje mogu da postoje određene varijante za jednu, pa za drugu, pa za treću. Međutim, naravno, velika je pompa bila oko Sergejevog nepozivanja. To je jedan mlad igrač koji je potpuno eksplodirao ove sezone i koji je negde zaintegrirao celokupnu javnost. Ne govorimo o milionima, jer za mene fudbal nisu milioni, mislim da sve to tako u paketu nije realno.
I očekuje se da bude u startnoj postavi.
Reprezentacija nije pitanje miliona, jer da je reprezentacija pitanje miliona, onda bi svjetski prvak bila Francuska, onako a priori, koja je procenjena kao tržišno najvrednija ekipa od preko milijardu evra. Znači, nije to. Sad su neke druge stvari. Govorimo o hijerarhiji koja se pravi, govorimo o jednoj ekipi koja je na neki način uspjela da prođe kroz težak period, da se kvalifikuje iz neke nezavidne pozicije, i sad dolazimo do dodatne selekcije igrača koji treba da nam nešto omogući. Kako će se to uklopiti, i kako će sad ta druga strana medalje, taj sad veliki pritisak koji ide na Srbiju, ja sam sad negde pročitao u analizi ove utakmice, kako se sad nekako specijalno kritikuje Sergej i njegova igra u drugom poluvremenu ove utakmice, nije ni to dobro i to je na mlad igrač koji tek treba da uđe u tom. Međutim, taj ceo pritisak koji je postojao zbog njegovog nepozivanja sad se reflektuje na njega i sad je on pod posebnom lupom i naravno da to nije dobro, naravno da to možda bude kontraproduktivno i naravno da time ne treba da se time ne treba baviti, ali mi imamo pitanja. Mi imamo, što kaže Aca, imamo 9 sigurnih, da, imamo verovatno 9 sigurnih, ali naša koncepcija, naš stil igre, naš plan igre je drugačiji ukoliko je Ljajić levo, a potpuno na drugi način ćemo vidjeti ukoliko je Kostić recimo levo. Dakle, imamo mi dosta tih nekih otvorenih pitanja i zbog toga ja nisam volao da analiziram našu igru pred mundijal dok ne prođe i ova posljednja utakmica sa Bolivijom, pa da recimo taj Chile Bolivija odgledamo kao paket i onda izvučemo neke zaključke konačne o tome kako će vam izgledati Rusi.
Svakako, slažem se. Mala pauza, slušamo ekonomsko-propagandne poruke, a potom se vraćamo u studio ovom zaista izuzetno zanimljivom razgovoru u susret svetskom šampionatu Rusije 2018.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Sladoled Quattro plus 1, 1650 ml, 329,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i Don Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
U susret svetskom fudbalskom šampionatu Rusije, otvaranje 14. juna u Moskvi, prva utakmica Rusija-Saudijska Arabija, za nas nedelja odgovora na brojna pitanja i prvi susret u Samari protiv Kostarike. Rekli smo puno toga o našoj fudbalskoj reprezentaciji, na kraju ćemo, da, ali ne dovoljno, uvek ima da se nešto i doda, na kraju emisije ćemo i prognozirati možda na neki način šta mogu naši u Rusiji, a sada o tom planetarnom događaju mundijalu. Rusija ipak na kraju krajeva posle brojnih problema koje je imala uspela nekako da skocka sve te stadione, da se dobro organizuje. Vidjet ćemo kako će sve to funkcionisati u tom bezbednosnom smislu. Ima raznoraznih i pretnji, nekih informacija koje nisu baš sportske i više su u domenu politike. Da li očekujete da mundijal protekne u najboljem mogućem redu, u jednoj fantastičnoj organizaciji? Jer pretpostavljam da Rusi neće ništa prepustiti takvom vaš slučaju.
Našaliću se malo, 2006. sam bio u Nemačkoj kad smo igrali svjetsko prvenstvo tamo, ja sam u šali rekao da bi u stvari Nemačka trebala da organizuje sva svjetska prvenstva, jer su toliko dobro organizovali da je to bilo nevjerovatno. Nadam se tome i naravno da su ovo fudbalski praznici i svjetsko prvenstvo. Postoje tu dve stvari koje su mi sada onako, ajde kažem, problematične. Prvo, svjetsko prvenstvo su uvijek igra na kraju prvenstva gdje igrači dolaze umorni, iscrpljeni, pogotovo psihički, i pitanje koliko oni mogu da pruže. Dakle, imamo veliki fudbalski praznik, međutim moramo da priznamo da Liga šampiona, pogotovo ta završnica, je također veliki fudbalski praznik, i zbog toga što klubovi imaju mogućnost da kupuju igrače iz svih delova sveta, prosto mogu da naprave klubove koji su bolji od neke reprezentacije. Tako da meni je jako bitno da vidim da li to svjetsko prvenstvo može da bude dakle broj jedan fudbalska predstava ili možda i ne, ajde vidjet ću.
Gospodine Jankoviću, uvijek je svjetsko prvenstvo i marketinški događaj par excellence. Najgledaniji televizijski događaj, gledaniji čak i od olimpijskih igara. Može li taj marketinški deo svjetskog prvenstva nekako da baci u senku igre fudbalskih reprezentacija?
Ne može sigurno. Marketing ne može sigurno, a ono što bih ja voleo je da ništa drugo ne baci taj fudbalski deo. Počeo od, ajde naravno, bezbednosti, to je sad uvijek centralno pitanje. Prvo zato što je svjetsko prvenstvo samo po sebi strahovito glomazan događaj koji se prostire na teritoriji cijele Rusije, treba to sve pokriti i obezbediti, onda zato što je Rusija u pitanju u ovom aktualnom svjetskom trenutku, da poželimo naravno da to sve prođe kako treba i da nema sudijskih grešaka, da nema tih uplitanja, tih nekih bacanja akcenta na tehnologije, na te neke stvari koje negde oduzimaju spontanost ovoj igri. Shvatam ja da to ide u tom nekom pravcu i da je to neophodnost jedna ne samo u sportu, nego uopšte upliv tehnologije i porast njenog uticaja na sve, ali bih voleo da fudbaleri, da igrači na terenu, selektori, da timovi, da sport odlučuje o tome ko je najbolji i da se ne priča o tome da je neko pogrešio i da je nečija sudijska odluka usmerila tok nečijih života, karijere i plasmana na svjetskom prvenstvu, nego da se to čisto reši na terenu.
A to kada je reč o toj VAR tehnologiji koja će prvi put biti primenjena na svjetskom fudbalskom prvenstvu, vidjeli smo kako je to funkcionisalo na Kupu Konfederacije. Nije bilo baš najsrećnije, ali svakako da će ta tehnologija doprineti da apsolutno ne bude nikakvih dilema, bar kada je reč o regularnosti kod postizanja golova, na primjer.
Mislim da je to neizbežno, stvarno. Mislim da jednostavno sport ide ka tome i da je to sastavni deo budućnosti sporta, tako da mislim da treba se naviknemo na to. Naravno da je uvek moguća greška. Sad, negdje sam čitao da primjer govore o tome da VAR tehnologija usporava igru, pa po istraživanjima iz prethodne sezone manje vremena se potrošilo na VAR tehnologiju nego na izvođenje slobodnih udaraca. Znači tu je veća pauza. Tako da mislim da to treba prihvatimo, to je deo igre, mi smo pristali da igramo pod tim uslovima, izvolite momci, pokažite se.
Da, i vidjeli smo koliko je grešaka bilo u četvrtfinalu i polufinalu fudbalske Lige šampiona gdje se ne primenjuje taj VAR sistem. Evo, bližimo se kraju nekako, brzo je proletelo ovo vreme, da li će tako proleteti ovih mjeseci i nešto više dana za vrijeme svjetskog fudbalskog prvenstva, vidjet ćemo. To u dobroj mjeri zavisi od kvaliteta prikazane igre. Vjerujem da će kvaliteta biti zaista. Sve zvezde na svetu su tu, bit će u Rusiji. Gospodine Pavković.
Da, ja mislim da je za nas najznačajnije da naša reprezentacija ode što dalje, tako da što pažljivije i sa što više emocija pratimo to svjetsko prvenstvo. Tako da nije isto ako ne pređemo grupu i ako odemo dalje, a mislim da imamo, opet kažem, dobar tim, dobru grupu igrača da možemo prođemo dalje. Zaista nadam se tome da ćemo sa što više emocija gledati ovo svjetsko prvenstvo.
Da zanemarimo ovaj navijački status, da kažemo šta je realno posle prvog kruga takmičenja kada je reč o našoj reprezentaciji. Koliko bodova?
Pa realno je da očekujemo prolaz u nokaut fazu, mislim da to negde svi očekuju. Ne vjerujem da postoje ekipe, čak i one koje su na najmanja vrata ušle na mundijal, koje će se zadovoljiti sa nula bodova u tri utakmice. To je realno, to je sportski, sad će polako adrenalin da raste i očekivanja, naravno nama je potrebna hladna glava, možda i više nego drugima, jer mi smo skloni preterivanju u svemu. Realno je da očekujemo plasman u nokaut fazu.
I lepo je što je i država stala uz našu fudbalsku reprezentaciju, što su isplaćene nagrade za prethodne uspehe i što su obećane premije za prolaz u, i u drugi krug, a i u slučaju nekog boljeg plasmana. Dakle, tu ništa nije sporno kao u neka davna vremena kada su fudbaleri, pa iz vaše generacije, kada ste vi počinjali karijeru, posebno 74. pa 82. kada smo imali brojne afere oko neisplaćenih premija i tako dalje. Dakle, tu ne bi trebalo da bude nekih nezadovoljstava.
Da, što se toga tiče, ulazi se u apsolutno dobroj atmosferi, s tim što rekao si za broj bodova, možda, mislim,
da, za broj bodova.
Pitanje,
da,
ja da dobro predviđam, ja bi češće bio u kladionicama, niko ne ide u kladionice, zato što nisam tu najbolji, ali ja predviđam da ćemo osvojiti 5 bodova.
Super, odlično, neka to tako i bude. Aco, slažeš se sa tim?
Ako još tako bude, mi smo onda verovatno prvi u grupi. Ali ono što je dobra stvar, mislim, ajde da gledamo malo pozitivno, mi ljudi pričamo o Srbiji na svetskom prvenstvu. Mi nismo od 2010. pričali o našoj reprezentaciji i to je dobra stvar. I stvarno, tu mi smo jako srećni time. Kada, ja sam bio na dva svetska prvenstva. Viđao sam, dolaze ljudi iz drugih zemalja koje nisu učesnici. Ti kad nisi na svetskom prvenstvu, ti ne postojiš na fudbalskoj mapi. Mislim, to je sasvim jasno. I ono što hoću samo još jednu stvar da kažem, da ponovim koliko je bitno. Organizacija. I mi smo među 15 ili 20 najboljih nacija u fudbalu na svetu. Samo ako imamo dobru organizaciju.
I nadam se da će biti i kontinuiteta, jer dolaze generacije koje su izuzetno talentovane i koje su već pravile sjajne rezultate na nekim prethodnim takmičenjima. Na kraju, Aco, televizija Naša kuća imaće zaista prebogat program za vreme mundijala.
Sve utakmice će biti emitovane, moćete da pratite naravno i na Radio Beogradu izveštaje, moćete da pratite iz Rusije, ekipa ide u Kaljiningrad gde je smeštena reprezentacija Srbije, bit će specijalne misije tim povodom, tako da molim vas, gledajte što više da biste nas što više kritikovali, ali samo budite uz TV i uz radio.
Da, gledajte televiziju i slušajte direktne prenose i na prvom programu Radio Beograda i mi pripremamo zaista bogat program za vreme svetskog fudbalskog prvenstva od 14. juna do 15. jula u Rusiji. Mnogo vam hvala što ste bili gosti Radio Beograda. Slobodan Pavković, Aleksandar Janković i Aleksandar Stojanović. Pa srećno svima.
Hvala također.
Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije. U 12 časova slede podnevne vesti. Prijatan dan.